cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radio Svetigore. U emisiji Katedra večeras ćemo čuti predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina doktora Irineja na temu Sveta Evharistija i monaštvo, koje je održao u nedjelju 14. juna 2015. godine u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. Slušalci su imali čast i radost da kroz susret licem k licu čuju mudru i nadahnutu riječ svog arhipastira, koji je prisutne obradovao okrepljujućim i nazidateljnim slovom. Kroz svoje izlaganje vladika Irinej je ukazao na krajnosti podcjenjivanja i precjenjivanja uloge monaštva u životu crkve, naglasivši pritom vezanost monaštva za Evharistiju kao centar identiteta crkve.
Ranijih godina sam, kada govorim i kada drugi govore, gledao da redovno učestvujem u ovoj našoj tribini. Poslednjih godina, međutim, što zbog obaveza koje je pomenuo i otac Igor, a što zbog zdravstvenih razloga ponekad, ili tako da kažem nekog stanja umora, nisam osobito često dolazio u posljednje vreme, ali sam naravno vratio, uvijek sam znao o čemu se govori i kako napreduju radove naše tribine posle toliko godina. Ne znam već koju godišnicu proslavljamo. 24 godine, hvala Bogu. To je ipak dar Boži da možemo, makar i u skromnom obliku, na razne duhovne, crkvene, bogoslovske teme i teme koje su aktuelne danas za hrišćane i za ljude uopšte, da razgovaramo tokom 24 godine. Mislim da je i ova koncepcija ne nekog nevezanog, slobodno odabranog programa gdje svaki gost, predavač govori o nečemu što njega lično izražava ili interesuje, nego po ciklusima, pod predmetnim i smisalnim celinama, pa onda u toku jednog perioda od pola godine, ako potrebi i više, razvijamo različite teme koje sve zajedno u stvari sačinjavaju razradu jedne jedinstvene teme. Tako je i sada sa pitanjem monaštva, koje je u crkvi veoma važna institucija, ne samo dakle fenomen života crkve, nego je taj fenomen i u međuvremenu institucionalizovan i ima svoj veliki značaj u životu crkve. Tako da ste imali prilike da od raznih ljudi i sa raznih stanovišta čujete različite istine o monaštvu u crkvi i o odnosu crkve i monaštva. Što nije bez značaja ako se ima u vidu mnoštvo predrasuda i pogrešnih mišljenja i spolja i iznutra kad je u pitanju monaštvo. Spolja postoje vrlo jednostrana, ponekada krajnje nepravedna i čak nerazumna mišljenja o monaštvu, za ljude ovoga sveta, ljude koji nisu dotaknuti Duhom Božijim, koji ne razmišljaju ni najmanje pod dejstvom blagodati Božije, nego manje ili više, ili na nivou prirodne datosti, znači onoliko koliko kao ljudi razumeju svojim sposobnostima, ili u gorem slučaju pod utjecajem demonskih sila i bića koja im našaptavaju razne misli, i takvi ljudi onda čvrsto veruju da su to njihove rođene misli, njihovi rođeni zaključci, a ne shvataju da nevidljivi zli duhovi, ali nažalost realno prisutni na zemlji, kao što su na svu sreću realno prisutni i dobri duhovi, anđeli Božji, da ti duhovi njih u stvari podstiču na ta pogrešna mišljenja koja oni zatim izdaju i podaju kao svoja. U svjetlu takvih mišljenja preovlađujuće je mišljenje da je monaštvo u najblažem slučaju neprirodna i nepotrebna pojava. Takvi ljudi obično kažu kako smisla ima to da neki ljudi, neki kršćani, umjesto da žive kao sav normalni svet, da imaju porodicu, da daju primjer dobrih domaćina i da na taj način polažu ispit upravljanja crkvom, ako dobro upravljaju svojim domom, valjda će onda i domom Božijim moći dobro upravljati, a ovako žive usamljeno van institucije braka i porodice u manastirima gdje nije uopšte jasno šta oni tu rade, zašto su tu, kakva je društvena korist njihovog postojanja. Takav način razmišljanja nije svojstven samo neduhovnim ljudima ovoga sveta, nego usvajaju i neke velike religije, na primjer islam. Islam je potpuno nesposoban da shvati vrednost života potpuno posvećenog Bogu, gdje se čovjek odriče i porodice i privatnog života i imovine i potpuno svoju ličnost stavlja u funkciju zajednice, u funkciju crkve. Zato u islamu nemate monaštvo, imate neke derviše, neke redove koji istorijski gledano jesu donekle podučeni, ali koji nemaju karakter doživotnog i dobrovoljnog zaveta kao što je slučaj monaštva. I neke hrišćanske zajednice, naročito protestantske, smatraju da je monaštvo nepotrebno. Zato u protestantskim crkvama ne postoji monaštvo kao institucija, kao zvanična institucija njihovih crkava. Ni u luteranskoj, ni u kalvinističkoj, ni u bilo kojoj drugoj tradiciji protestantskoj. Novije vreme, međutim, postoje i među protestantima zajednice koje su zasnovane na monaškim načelima drevne crkve, na načelima odricanja od sveta, verstvenosti, poslušnosti, nesticanja ličnog metka. Ali one su dobrovoljne i uglavnom su nastale pod utjecajem i pravoslavnih, ih sad imali u svim zemljama zapada, i manjim delom pod utjecajem katolika, rimskih katolika. Bio sam u prilici da neke takve zajednice i poznam, a i nas ovdje u Novom Sadu povremeno posećuje jedan brat Rišar, možda neki se od vas sećaju, videli ste ga, upoznali, koji je takva vrsta neformalnog monaha u zajednici Teze u Južnoj Francuskoj, i oni organizuju neke skupove mladih i na to pozivaju ne samo zapadne Europe, nego i svih drugih zemalja, pa i iz Srbije, i odlaze po neke grupe mladih na takve susrete, omladinske susrete hrišćana. To je dakle jedna predrasuda, veoma štetna. Ona nije potpuno nova, već u prvim vekovima života crkve, kada je monaštvo bilo u svom istorijskom procvatu i kada je iz jednog spontanog, blagodatnog i karizmatičnog pokreta preraslo u instituciju, jednu od institucija crkve, već tada je bilo takvih ideja. Tako su jednome poznatom monaku, pustinjaku, postavili pitanje: kako je korist od vas, šta vi uopšte radite? I on je odgovorio jednom slikom, jednom metaforom iz svoga vremena. To vreme gradovi su bili zaštićeni bedemima, zidovima, utvrđeni gradovi, i naravno u slučaju napada neprijatelja bilo je važno da ti bedemi budu snabdeveni sa dovoljno vojnika i da straže koje su na tim bedemima na vreme primete prilazak neprijateljskih sila i da se onda organizuje odbrana. I tako taj monah na to pitanje, nego je posljedno rekao je: pa ne radimo mi ništa naročito, ali eto, mi čuvamo stražu na zidinama crkve Božje. To je sva korist od nas, ako postoji neka korist. I to je duboka istina o monaštvu. Dakle, kao što je nekada svakom gradu bilo potrebno da danno noći neki stražari budno motre šta se zbiva ona oko, da li se približavaju kako ne prijatelji, tako i taj grad Boži ima potrebu za nekim ljudima koji će danonoćno bditi, koji se neprekidno mole Bogu, ne samo za sebe, nego i za celu crkvu, za svu tvorevinu Božju, i za one koji hrišćane vole i one koji ih mrze, za dobre i za zle, za ceo svijet. To je jedna vrsta predrasuda. Druga vrsta dolazi iz redova samih monaha ili monakinja. Naravno, takve predrasude i pogrešna mišljenja nikada ne potiču od istinski produhovljenih i oblagodaćenih ljudi, nego od ljudi koji nisu uspeli da oslobode sebe od sujete, od narcisoidnosti, od pridavanja značaja i važnosti sebi samima, drugim rečima koji nisu sebe ostvarili kao monasi i kao hrišćani. Oni imaju sve formalne oblike dobrih monaka, često. Dakle, u spoljašnjem, kvantitativnom smislu drže se možda ponekad doslednije od drugih monaških zaveta, ali negde u dubini duše nisu preobraženi ljudi, nisu novi ljudi, nego su i dalje stari ljudi koji sebe, svoje ja stavljaju u centar svog univerzuma, svoga sveta. Oni, nasuprot ovom mišljenju spolja koje ih podaštava, ponekad prezire monaštvo, odbacuje ga, oni ga precenjuju, dakle, ne procenjuju, nego precenjuju. I smatraju da u stvari su samo monasi hrišćani u pravom smislu te reči, a drugi su neki koje tako eto moramo da trpimo, da tolerišemo, koji su manje vredni pred Bogom i pred crkvom nego samo monasi. Dakle, umjesto da ih držanje monaških zaveta vodi ka smirenju, što jeste njihov cilj, ono ih vodi ka jednoj prikrivenoj, ali, nažalost, sveobuhvatnoj gordosti i samozaljubljenosti. Oni ne shvataju da monah nije bolji od drugih, samim tim što živi načinom života drugačijim od života hrišćana u svetu, u gradovima, u selima, nego da je takva sloboda i širina prostora u crkvi da neko može biti spolja potpuno neugledan, a pred Bogom veliki, i da to nimalo ne zavisi od položaja i službe u crkvi, nego od tog unutrašnjeg duhovnog stanja svakog čovjeka. I da nasuprot njihovom samozadovoljnom mišljenju, oni kojima je više dato po reči Spasiteljevoj, bit će strože suđeni na Božijem sudu, konačnom, jedinom, pravednom sudu. Dakle, ako je neko imao sve svoje vreme na raspolaganju da se duhovno usavršava, a nije to činio, je više za neku moralnu osudu nego neko drugi koji je, iako pritisnut životnim obavezama, problemima, nevoljama, brigom o porodici, o zdravlju, o imovini, o svemu, ipak nalazi vremena za duhovni život i duhovni podvig. Taj će biti sigurno veći pred Bogom. Dakle, pred Bogom spoljašnje ili kvantitativno ne znači ništa. Ono unutrašnje, kvalitativno, suštinsko, ono znači sve. I ono zavisi od toga koliko se svaki hrišćanin zaista pričešćuje Bogom, koliko je u zajednici ljubavi sa njim. Zato nije ni taj stav ispravan. Zato je crkva uvek, koliko je branila monahe od predrasuda i osuda spolja, potpuno nerazumnih, i dala monaštvu značaj koji ono ima u istoriji i biću crkve, toliko je veoma strogo odbacila i osudila i ove, rekli bismo, manihejske ili dualističke tendencije u samom monaštvu, te ekstremne pojave nezdrave, gde su monasi, pojedini monasi, naravno, ne oni najbolji nikada, preuveličavali svoj značaj i sebe nametali kao merilo svima i šta više dozvoljavali sebi da budu sudije nad dušama i savjesti na drugim, što pripada samo Bogu, ne jednom čovjeku. Bila se pojavila jedna moćna grupa monaštvu u četvrtom veku, takozvanih Evstatijevaca, nazvanih tako po njihovom učitelju Evstatiju, jednom takvom fanatičnom rigidnom monahu, koja je zastupala upravo ove ideje koje sam malo prekratko naveo. I između ostaloga, takvi su govorili da samim tim što ne jedu meso i veoma strogo poste kroz svoj život, da su monasi bolji od drugih hrišćana, samim tim što nisu u braku i navodno žive u čistoti, kao da čistota nije unutrašnji kvalitet, ne spoljašnji, kao da se ne može biti čist u braku i u porodici. Izražavaju su takve ideje protiv potrebe mesa, protiv braka, svašta su govorili i ponašali se kao neka viša kasta ili viša klasa u crkvi, tražili da ih ljudi poštuju, da ih smatraju svetima. Crkva je sazvala jedan veliki pomesni sabor Gangri u Maloj Aziji, koji je kasnije dobio vasilinski autoritet, jer ga je Trulski, 5. i 6. vasilinski sabor priznao taj sabor i njegove odluke. I taj sabor kaže da ukoliko takvi ne odustanu od svojih ideja, i da bi pokazali smirenje pred crkvom, od njih je traženo da javno okuse meso pred episkopom. Da ne tvrde da je materija po sebi zla, da je meso po sebi rđavo. Dobro je uzdržavanje, dobar je post, a sve što nam je Bog dao, sve je dobro, ništa ne postoji što je loše po sebi. I ako to odbiju, onda su bivali izopšteni iz zajednice crkve. Ne želim da, što kaže, dodajem ovde nove prekode, nove osobe jednoj, nažalost, tipično monaškoj sekti u našoj crkvi, u naše dane. To je sekta Artemijeva, bivši monah Artemije, koji je sad na ovom poslednjem saboru bio pozvan od sabora na pokajanje, na mir i jedinstvo sa crkvom, u kojem slučaju bi njegov kanonski status bio rešen na zadovoljavajući način, ili ako odbije, rečeno mu je da će se protiv njega preduzeti nove i konačne kanonske mere. On je to, naravno, nažalost, odbio veoma arogantnim tonom, rekavši da kod njega sve ispravno, u njegovoj grupi je sve ispravno, da ako neko treba da se kaje i da preispituje sebe, to je sabor Srpske crkve na čelu sa patrijarhom. I ne samo to, nego je čitava pravoslavna crkva, dakle bez izuzetka, da li je pitanje Beograd, Moskva, Carigrad, Jerusalim, oni već sebe stavljaju u konfrontaciju sa čitavom pravoslavnom crkvom. I naravno, usledilo je to što je usledilo, kao što je nekad bilo u tom u 4. veku saboru u Gangri, tako je i naš sabor sada postupio, tu grupu je isključio iz crkvene zajednice, pa oni neka svoju slobodu upotrebljavaju kako najbolje znaju, ali ne mogu se pozivati na crkvu. Dakle, sve te ekstremne pozicije, predrasude, preterivanja postoje i spolja i iznutra. Zato je uvijek dobro da na ispravan, sveobuhvatan način, onako kako crkva svojim iskustvom, svom predanju doživljava i učinu se, da shvata njen život i pojave. Jedna od teorija o nastavku monaštva je također osuđivala monaštvo kao tobože nedovoljno evharistijsko, liturgijsko ili svetotajinsko ili sakramentalno opredeljenje u crkvi. I večeras ja upravo imam namjeru da pokažem koliko je to jedna pogrešna ocena, procena, koliko je istina potpuno suprotna. Da monaštvo svoje konačno opravdanje i svoj puni smisao nalazi upravo u svetotajinskom, liturgijskom, a iznad svega, naravno, evharistijskom životu crkve. Teorija je bilo razna. Jedna od teorija je glasila da je monaštvo jedna spolja urezena pojava u hrišćanskoj crkvi. Da je u stvari taj konglomerat raznih vera, kultura, duhovnih tradicija, filosofskih učenja, koji je bio karakterističan za poznu antiku i dakle, upravo za vreme pred pojavom Gospoda Hrista na zemlji i vek, dva posle njegovog dolaska na zemlju, to je takozvano helenističko doba, doba velikog sinkretizma, mešanja vera i kultura, jer kao što znamo, Rimska imperija je tada prodrla duboko na istok. Ne treba zaboraviti da je čitava Mala Azija, Sirija, već najveći deo Mesopotamije, Egipat, Palestina i deo Arabije, sve je bilo pod vlašću Rima u to vreme. I naravno, svi ti orijentalni kultovi, učenja i iskustva su se prožimali, narodi su putovali, mešali se, razni uticaji su cirkulisani među njima i smatralo se da je upravo iz tog kotla ili prtloga raznih uticaja na istoku, gde je postojala uvek neka pesimistička tendencija udaljavanja od sveta, čak i judaizmu koji prethodi hrišćanstvu, takva tendencija se pojavila u to isto vreme. To je pojava takozvanih esena ili eseja, jedne specifične judejske sekte ili tradicije, za razliku od farisejske, sadukejske i drugih, koja je znala i za bezbračnost, i za život dobrovoljno siromaštvo, i za apsolutnu poslušnost. Bile su neka vrsta monaške zajednice pre pojave monaštva, pre pojave novozavetne crkve. Naravno na svoj način. Dakle, neki od istoričara crkve, istoričara kulture, smatraju da su ti uticaji doveli do pojave monaštva i da je ono zato najpre nastalo na istoku, pa se tek kasnije proširilo na hrišćanski zapad, što jeste istorijska činjenica. Drugi su smatrali da je monaštvo nastalo pod uticajem, bar delimičnim uticajem, filosofskih škola drevne Grčke, koje su također znale za učitelje i učenike, za posebne kružoke egzaltiranih učenika, putujućih filosofa, i to je upravo bio taj isti period, period stoičke filosofije, takozvane stoičke filosofije, učkoj se upravo podudara sa tim vremenom, sa vremenom javljanja crkve i hrišćanstva, i karakteristični su putujući filosofi i retori toga vremena. Zato takvi teoretičari smatraju da je monaštvo unelo taj duh negiranja sveta, kao da je svet manje vredan, da treba ovaj svet, njegovu realnost, naravno njegovu materijalnu realnost, prosto prezreti, nje se odreći, od nje pobeći i nekim posebnim duhovnim ili kvazi duhovnim putem uspostaviti direktnu vezu sa Bogom, bez sveta. Naravno da tako gledište, iako na prvi pogled privlačno, nije istinito. Zato što pored ovih patoloških pojava koje sam malo preimenovao, koje je crkva prva radikalno odbacila i osudila, postojali su u monaštvu najsjajnije, najsvetije ličnosti koje su svedočile upravo suprotno, da je monaštvo bila najdoslednija i najradikalnija afirmacija, potvrda vrednosti upravo ovoga sveta, jedinoga koji postoji za nas, koji je prizvan da bude preobražen blagodaću Duha Svetoga, da bude ocrkovljen, pretvoren u crkvu i time da postane carstvo Božije, da bude spasen. I monasi su ti najsjajniji, najduhovniji monasi uvek imali samo pozitivan sud o svetu. Njihovo odricanje je bilo samo metodološko, nikada ontološko, nikada nije bilo aksiološki motivisano. Znači, oni nisu izricali vrednostni sud negativan o svetu, nego naprotiv su smatrali da upravo zbog spasenja sveta, zbog njegove jedinstvene i neponovljive vrednosti, on zaslužuje da se njegovom spasenju, njegovom večnom životu posvete čitavi ljudski životi bez ostatka. I da je to upravo smisao monaških zaveta. Dakle, nije individualno bekstvo, nije beživotna pustinja sama po sebi ideal za monake, ona je samo topos, mesto njihovog življenja bila u nekom periodu, i danas je delimično, ali ne i njihov tropos, njihov način života, njihov unutrašnji sadržaj. A da je to tako, uči nas najbolje, najrečitije sama istorija crkve, gde crkva svoje najvažnije službe, pre svega episkopsku službu, koja je nastavak apostolske službe u istoriji crkve, ne prinudno, nego slobodno i dobrovoljno, vezuje za monaške krugove u crkvi. Prvim vekovima istorije crkve episkopi su birani između redova vernih, neobavezno između redova sveštenika ili monaka ili bilo kakvih klirika, nego je svaki hrišćanin, ako ispunjava one uslove koje crkva postavlja za tu najvišeniju službu, mogao biti izabran. Čak i u poznim vremenima, recimo 9. vek, vreme svetoga Fotija, velikog patrijarha carijanskog, je vreme kada je još postojao fenomen da neko iz staleža nevnika, laika, bude izabran za patrijarha. Upravo je on takav primjer. Za 5 dana on je postao i đakon, i sveštenik, i episkop, i patrijarh. Teoretski je to moguće i danas, ali u praksi se ne zbija, vrlo retko. Krajnje retko. Dakle, u to vreme, u tim prvim vekovima, nije od kandidata za episkopsku službu očekivano ili traženo da moraju biti nezbračni ili obavezno monasi. Naprotiv, znamo za primere i među apostolima, kasnije među svetim episkopima prvih vekova, i bračnih i bezbračnih, i onih koji žive bez lične svojine, i onih koji imaju porodice i neku svojinu ipak imaju. Međutim, rukovođena brigom za spasenje sveta, crkva je rasudila da će uspešniji biti oni koji su sebe oslobodili svih obaveza vozvajskih. I zato je već pomenuti Trunski ili Petošesti sabor doneo odluku da u buduće se porodični ljudi ne biraju za episkopa. I od tada ta tradicija postoji do danas. Dakle, nije direktno odlukom Trunskog sabora bila vezana za monaštvo, ali u praksi se pokazalo da jeste, zato što uglavnom retki su ljudi koji iz nekih svojih razloga, zdravstvenih ili ličnih, žive nekom celibatu, nekom bezbračnom statusu. Uglavnom se to odnosi na monahe. I zato je ušlo u običaj, iako nije strogo gledano obavezno, da se svaki kandidat za episkopa prethodno postiže u monahe. Ponavljam, nije uvek obavezno, ali najčešće biva tamo. Ali bezbračnost jeste preduslov. Dakle, desilo se u istoriji da ta najvažnija, najsvetija, najodgovornija služba u crkvi bude vezana za monaštvo. Zatim, misionarska delatnost crkve. Crkva je širila svoju misiju i širi je na sve kontinente, na celo čovečanstvo, vršeći zapovest vaskrsloga Gospoda Hrista, propovedajte evanđelje svakome stvorenju. Glavni nosioci tog podviga, tog ogromnog poduhvata misije u svetu i prosvećivanja dalekih naroda i kultura svetlošću evanđelja, nosili su kroz vekove monasi i do danas je to slučaj. Već pomenuti patrijarh Otije Veliki šalje Kirila i Metodija, svetu braću, da budu misionari slovenskog sveta, tada paganskog. Pre toga mnogi drugi su prosvećivali druge narode. Recimo, malo znamo da je Irska, daleka zemlja na krajnjem severozapadu evropskog kontinenta, bila hristijanizovana mnogo pre plemena centralne Evrope. I upravo monasi keltskog porekla iz Irske, sa tih ostrva britanskih, su bili nosioci misionarske delatnosti među germanskim plemenima srednje Evrope. Isto tako, monaška delatnost je širila hrišćanstvo na afričkom kontinentu, isto tako u Aziji, do Kine, do Koreje, do Japana, sve su to vršili sveti monasi, do američkog kontinenta. Prvi pravoslavni misionari i među prvim uopšte hrišćanskim misionarima su bili pravoslavni iz Rusije, među njima monasi i episkopi. I da ne nabrajam mnoge druge primjere. Dakle, mnoge vitalne službe, ove najvažnije, crkva ne slučajno je poverila ljudima koji su monasi. Znači da je ona prepoznala u monaštvu sebe, svoj duh, svoju prirodu. A ne treba sumnjati u to da je sud crkve nepogrešiv, da to nije sud ljudski, nego da je to onaj duh razuma, duh mudrosti, duh znanja koji samo blagoda Duha Svetoga crkvi daruje. Prepoznavanje i razlikovanje duhova, prepoznavanje autentičnih i lažnih vrednosti je nešto što je jedna od osnovnih funkcija crkve u istoriji. I to biva Duhom Svetim, a ne ljudskim mudrovanjem. Tako da tu činjenicu treba dobro registrovati. Kao što rekao, u sklopu ovih pomenutih pogrešnih jednostavnih teorija o monaštvu, oni koji su zastupali tezu o sumnjivom, nehrišćanskom, poluhrišćanskom, gnostičkom, filosofskom, orijentalnom poreklu monaštva, a ne izvornom evanđelskom, što je u stvari istina, je spasitelj i sam živi tako kako žele u tom da žive na nas. I on živi nemajući ništa svoje, iako Bogo čovjek. Kada mu se nudi jedan učenik da bude njegov sledbenik, da ide za njim, on mu kaže da sin čoveči nema gde glavu da skloni, ptice nebeske imaju gnezda i zveri imaju svoje jazbine, a sin čoveči, kako je spasni sebe nazivao, nema gde glavu da skloni, da zaštiti. I naravno taj je odustao od ideje da ide za njim. Za razliku od apostola koji je pozvao hajde za njim i pravo danas, na današnji dan, razvijemo poziv prve četvorice apostola Petra i Andreja, Jakova i Jovana, i oni su bez reči ostavili sve i pošli za spasitelje. I to je jedan monaški stav. Idu za Hristom, ne idu protiv nekoga, protiv sveta, protiv porodice, protiv bilo koga i bilo čega, nego idu za Hristom i to celosno, bez ostatka. Dakle, spasitelj nema ništa, nema ni porodicu, jedino što ima to je krst i naravno kasnije vaskrsanje. Poziva svoje prve učenike ne na lagodan život, nego na trnoviti put, na nošenje krsta. Ako ko hoće za mnom da ide, neka uzme krst svoj i za mnom ide, to znači da bude spreman na odricanje i stradanje. A isto tako i neki od njegovih apostola, apostol Pavle, koji od gonitelja postaje najvrednostniji propovednik evanđelja, kaže za sebe: zar samo Varnava i ja nemamo pravo sestru i ženu voditi, nemaju pravo na brak? Imaju. Kad kaže ima pravo, najugledniji među apostolima Petar, zašto ne bismo i mi imali? Ali se odriču svega toga da bi služili svecelom Gospodu Hristu i crkvi njegovoj i evanđelju njegovoj. Dakle, tu treba tražiti istinsko poreklo monaha. I oni najpre su samo pojedinačne, harizmatične ličnosti pojave. Nekad žive izdvojeno, nekad u manjim većim zajednicama, da bi od 4. veka neko pravila svetog Pakomija i potom se do Vasilija Velikoga na neki način dobila regulativu i organizaciju koja će kasnije kroz sabore vasilijske i pomesne biti prihvaćena i odobrena od strane čitave crkve, i od tada do danas monaštvo se kreće u tim okvirima te strukture koju je zadobilo u suštini već od 4. veka. Dakle, jedan od detalja te osuđujuće ili negativne kritike monaštva bio je da monaštvo predstavlja neku vrstu jednostrane spiritualističke teorije koja, eto, ne uvažava liturgijsko biće crkve, ne uvažava dovoljno činjenicu obavlačenja Boga u Hristu, i samim tim nema dovoljno osjećanja za svete tajne, pa ni za liturgiju, ni za sveto pričešće, za Evharistiju. I navode razne primjere kako su eto monasi živjeli izdvojeno van liturgijskih zajednica, pa se nisu ponekad dugo ni prišćivali, i ti je po toj teoriji de facto pokazivali da njih to uopšte ne interesuje, da oni smatraju da je spasenje kroz sozrcanje, kroz kontemplaciju, kroz neko unutrašnje duhovno pročišćenje i iskustvo, gde nisu potrebne sve te tajne. One dođu kao neka nagrada za taj njihov već unutra sprovedeni samostalni duhovni proces nekakvog samospasenja. Naravno, ponavljam, nerasuđeni, nerasudljivi, neprosvećeni, nepretvorođeni monasi su svojim izjavama davali povoda za takav pogled. I danas daju pojedini. Kad kažu mi smo pozvani, da mi znamo sve nepogrešno, crkvu ne treba da vode episkop, nego mi. I direktno na svojim sumanutim sajtovima pišu da episkopi ne znaju šta rade, niko, ni patrijarsi, ni sabori episkopa, i da jedino oni znaju. A jedina kvalifikacija koju zato osposobljaju jeste to što su monasi. Čak i u Svetoj Gori ima takav svoj, verovali ili ne, malo broja, ali postoji, to se mora priznati. A to je jedna strašna prevest, strašna zabluda, strašna samoobmana, Naprotiv, najbolji, najduhovniji monasi uvek smatraju ne da oni spasavaju crkvu, nego da crkva njih spasava i da su oni potpuno izgubljeni van zajednice crkve, konkretne van eukaristijske zajednice crkve. Sveti starac Justin Popović, koji ga danas proslavljamo, čeljisti, kojega od nas ovdje prisutnih smo imali blagoslov da lično poznajemo, otac Jovan ovdje prisutni i moja malenkost. Otac Jovan u dugom periodu, nekoliko dugih decenija, ja upola manje, ali ipak već nekoliko decenija. Ne znam drugi od otaca, ali prisutni svi su vam. Znači, evo otac Đorđe, dakle i on je malo bliže mom naraštaju nego mladanačkom naraštaju. Je bio pravi monah, neprekidnoj molitvi, podvigu, ali je bio čovjek koji ne samo što je svakodnevno se molio Bogu, nego je svakodnevno živeo svetom liturgijom, svetim pričešćima. Tokom 30 godina, 31 godine svoga boravka u ćelijama, sve do posljednjih dana kada zbog bolesti i nemoći već nije mogao da služi, to je bilo kratko vrijeme pred njegovo upokojenje, on je svakodnevno služio svetu Evharistiju i pričešćivao svetim tajnama. Pokazivao je ne samo svojim spisima i rečima, nego na delu, životno, da je centar i izvor njegovog života, duhovnog i njegovog spasenja, upravo sveta Evharistija, centralna tajna crkve. Slično je i sa starcem svetim Porfirijem, koji je nedavno kanonizovan, pribran u saboru svetih. Također smo ga poznavali, bili u njegovoj blizini, koji je također nemogući iz zdravstvenih razloga da sam služi stalno, ali on je bio na liturgiji prišio se. I njemu je to bio centar njegovog života i bića. I koga god drugog da se setim u ovom trenutku, od velikih monaha našega vremena, oto se on bi mogao da navede primjer vladike Nikolaja, koji ga je primio u manastir davne 38. godine u Žiči, gdje ovo isto može da se potvrdi što sam rekao o drugim velikim monasima. Možemo navesti mnoge druge primjere starca Sofronija, koji je bio na Svetoj Gori, a potom osnivač poznatog pravoslavnog manastira u Engleskoj, koji danas postoji, i mnoge, mnoge druge. Dakle, ta ideja da monaštvo ne uvažava, nego na određen način previđa značaj Evharistije, jednostavno nije istinita, ne odgovara činjenicama. Istorijski posmatrano, najraniji oblik monaštva i najranija faza u istoriji monaštva nije vezana za pustinsko monaštvo, ono koje je izolovano van liturgijskih zajednica crkve. To nije prvobitni oblik ili prvobitno izdanje monaštva. Ono je procvetalo naročito u vreme svetog cara Konstantina Velikog i kasnije, kada je došlo do velikog priliva neznabožaca, pagana u crkvu, i kada se klima uzvišene duhovnosti, odgovornosti, ozbiljnosti shvatanja hrišćanskog ideala, hrišćanskog življenja na neki način ohladilo u najširim slojima hrišćana, onda su monasi osjetili potrebu da se izoluju i da nesmetano mogu da se predaju molitvenom životu. Pre toga Monasi su bilo kao pojedinci, bilo kao manje zajednice, obično živjeli po gradovima i učestvovali u običajnom liturgijskom životu crkve zajedno sa svima drugima. Kada su se našli u novim uslovima zajednica udaljenih i fizički i geografski od gradova i od drugih naselja i tu organizovali svoj molitveni život, svoje posebne zajednice, a neki su živjeli usamljeno kao pustinjaci. Našao se dakle u toj novoj graničnoj životnoj situaciji, oni ne samo da nisu bili zadovoljni time da imaju molitveni život i da provode vreme u neprekidnoj molitvi, u sozrcanju, kontemplaciji, kako danas vole da kažu, nego su osjetili da ne mogu da žive bez svetih tajni crkve, a posebno bez učešća u svetoj liturgiji, bez pričešća u svetim tajnama Hristovi. Dakle, Evharistija je dalje bila centar njihovog života, kao i pre. Ali da bi se ta potreba zadovoljila, oni su umolili lokalne episkope, živeći po pustinjama Egipta, Sirije, Palestine, kasnije i širom tadašnjeg poznatog sveta. Molili su lokalne episkope da im šalju prezbitere crkve, sveštenike, da vrše u njihovim zajednicama u nedeljne i praznične dana svetu Evharistije, da bi se oni mogli učišćivati. Gde nije bilo mogućno da učestvali redovno dolaze klirici crkve iz obližnjih gradova i naselja, tamo su dolazili kada su mogli, a monasima su ostavljali već osvećene svete tajne tele krvi Hristove, svete turgije, sa dozvolom blagoslovom episkopa da mogu, iako nisu sveštenici, prvi monasi nisu bili nikada sveštenici. Ni do danas ne treba brkati pojmove monaha i sveštenika. Monah nije klirik po sebi, on je laik, kao i svaki vernik, potpuno isti. On je samo dobrovoljno zavetovao sebe na uzdržavanje, siromaštvo, poslušnost itd. Ali on nije klirik ukoliko ne bude rukopoložen zakonito od zakonitih episkopa. Dakle, prvi monasi nisu bili sveštenici, nego vernici koji su želeli da zavetuju ceo svoj život Bogu. I zato su dolazili sveštenici iz gradova, pod blagoslovom episkopa, da u njihovim zajednicama, nazvanim manastiri ili lavre ili razne druge načine, su razni tipovi monaških naseobina, da služe liturgiju da bi monasi mogli se prisutiti. A onda u ostale dane čak su se prisutivali češće nego verni u svetu, jer su provodili život neprekidno u molitvi i pripremali se za susret sa Gospodom. Sveti Jovan Zlatoust svedoči da u četvrtom veku je u njegovo vreme bila praksa među kršćanima da se pričešćuju manje ili više 4 puta nedeljno. Postoji jedan kanon crkve da ukoliko neko uzastopno 3 nedelje ne učestvuje u liturgiji i ne pričesti se, a nije pod nekom epitimijom, pod nekim blagoslovom specijalnim od strane episkopa zbog nekog povoda njegovog duhovnog života, da taj ili mora da se izjasni zašto to čini ili se smatra isključen iz zajednice crkve. Dakle, monasi su ga pričešivali još učestalije, vrlo često. Ako su hrišćani u svetu, smatraju 3-4 puta nedeljno treba se pričestiti. Subotom, nedeljom, različne dane, petak, toku nedelje, zavisi. Da bi se to moglo ostvariti, oni su čuvali ranije osvećene darove i sami se pričešivali. To se dešavalo i dešava ponekad i u naše dane. Recimo, postojao je manastir jedan u kojem sam ja položen bio, kada se on je bio na mogu položenju za jeromonaka, manastir Svete Trojice na obroncima Šar planine. U njega su nas, nažalost, ostale samo ruševine. Braća Šiftari su se postarali da slušaju 99. Tamo su živele monakinje, sestre koje smo otac Jovan i ja poznavali, često posjećivali, ali redko kad je mogao da dođe sveštenik da služi liturgiju, nije zabačen kraj i nije bilo dovoljno sveštenika u to vreme, to je bilo dosta teško vreme u životu naše crkve. I te monakinje su imale blagoslov vladike Pavla, potomnog patrijarha, da kad nema sveštenika i nema liturgije, same uzmu na svoje ruke svetotri češće i pričesti se. Tako bi ročeva. Pošalje, ako koga ima da pošalje, a kad nema, onda nema. Dakle, tako je nastala praksa liturgije pređe osvećenih darova u strasni post. Da bi se mogli redovno pričestivati, ona je nastala najprej u tim monaškim naseobima najvrlatnije, onda se proširila na celu crkvu, nastala je ta praksa. Znači, time se pokazuje da je liturgija i sveto pričešće centar života, izvor života za svakog, pogotovo za monake. Pošto su se te monaške zajednice uvećavale, postoje svedočanstvo da već polovinom 4. veka najveće monaške zajednice u Egiptu broje po nekoliko hiljada ljudi. Postoje jedan takozvani veliki ava, glavni iguman za sve te zajednice, ali svaki pojedinačni manastir ili lavra ili naseobina monaka je imala neko odgovorno lice koje upravlja po blagoslovu toga od velikih učitelja monaštva, bilo Pahomija velikog, bilo nekog drugog od njih, tih velikih otaca monaštva, Makarija velikog i tako dalje. I u tom svetu gde postoje velike zajednice, trebalo je na još delotvorniji način regulisati pitanje liturgijskog života. Onda se pokazalo da je nedovoljno da dolazi povremeno prezbiter iz Aleksandrije ili iz nekog naselja obližnjeg, pa je nađeno sljedeće rješenje. Episkop bi nekoga od monaka rukopoložio jednog ili nekolicini, zavisno od veličine te monaške zajednice, da bude njihov prezbiter. Dakle, to je pojava da i od strane monaha koji u principu nisu težili ka sveštenstvu, jer su težili prosto da sebe posvete Bogu i crkvi, molitvenom životu, usamljeničkom, bez ikakvih pretenzija i zahtjeva i očekivanja. Potpuno jedno apsolutno predavanje sebe volji Božje. Ali zbog realne potrebe, po blagoslovu crkve, po blagoslovu episkopa crkve, počinju da primaju sveštenički red, sveštenički blagoslov. Mnogi iz skromnosti to nisu hteli. Poznate su povesti upravo iz tog vremena procvata monaštva, kako su pojedini monasi izbegavali da prime sveštenički, smatruju sebe nedostojnim toga uzvišenog čina. Međutim, na taj način su manastiri postali slično ili isto što i parohijske zajednice, to jest liturgijske zajednice na čelu kojih stoji jedan prezbiter koji po blagoslovu episkopa umjesto episkopa vrši evharistiju. On je predstojatelj evharistijskog sabranja. To isto je sada bio jeromonah ili svešteno monah u odnosu na druge monahe. Dakle, razlika je bila u tome što u parohiji hrišćani žive kao što žive u svetu, imaju svoje porodice, svoj život, svoje zanimanja. A u manastiru toga nema, nego su posvećeni molitvi i nekim delatnostima koje odgovaraju takvom načinu života kojim oni žive, ali se njihov život organizuje po ugledu na evharistijske zajednice. To je poenta ovoga o čemu govorim. Dakle, opet je hram Boži u centru svakog manastira, svake zajednice, i u tom hramu Boži je naravno centralno bogosluženje uvek sveta evharistija, i monasi se uvek sabiraju svi. Mogu da žive i odvojeno, pojedinačno, u ćutanju, molitvenom, takozvanoj molitvenom tihovanju. To je bila veoma jaka tradicija, takozvana isihastička tradicija u životu monaštva. Mirovanje, tihovanje. Ali svi se sabiraju u hram Boži na svetu liturgiju, svi se pričešćuju jednim telom, jednom krvlju Hristovom, kao i hrišćani u svetu. Slika toga se i danas može videti u formi skitova. Skit se naziva neka vrsta monaškog sela. Postoje kućice ili kolibe, kako gde. To ima i na Svetoj Gori, ako je neko od vas bio u prilici, mogao je da vidi razne skitove. To nisu manastiri, nego ako naselbe vidite recimo neke kućice po obroncima planine, kao neko malo selo. I tu žive u malim zajednicama monasi, dvojica, trojica, četvorica, petorica, nikad više od desetorice u jednoj od tih malih zajednica. Ali u sredini te naselbine, koja se naziva skit, uvek stoji saborni hram. Tako se i zove katolikon, sveopšti saborni hram. Katedralnim hramom se naziva samo episkopski hram, gdje je katedra ili sedište episkopa. A u manastirima saborna crkva se naziva katolikon, to jest sveopšti hram koji sve sabira. I oni u toku nedelje se mole, u svojim malim zajednicama žive, rade, ali nedeljom i praznikom svi se sabiraju u taj saborni hram, češći i time utvrđuju svoje jedinstvo i međusobno i sa crkvom Božijom kao celinom. To je do danas tako. Dakle, ne samo što je praktično sveta evharistija srce monaštva, kao što je i srce, što je lepo naglasio otac Igor u početku pozdravne reči svima nama, učenoj, ne samo srce i izvor života cele crkve, nego i monaštva u crkvi. Ne treba zaboraviti da nama poznati oblici liturgije kakva se služi u crkvi, to su najčešće tri tipa liturgije, takozvana Zlatoustova, Vasilijeva, imamo liturgiju prezvečnih darova također. Međutim, postoje i mnogi drugi liturgijski tipovi, poluzaboravljeni ili neki koji se ređe praktikuju. Markova liturgija, Jakovljeva liturgija, ponekad i mi ovdje služimo. I mnogi drugi tipovi, desetine, stotine liturgijskih tipova postoje u svetu. Autori svih tih liturgijskih tekstova u njihovom današnjem obliku su monasi, isključivo. Autori himnografskih tekstova koji se koriste na svetoj liturgiji i uopšte u bogoslužbenom životu crkve su opet po preimućstvu monasi. Najznačajniji melodi ili tvorci melodija, napeva koji se koriste u bogosluženju su također monasi. Dakle, potpuno otpada ova jednostrana negativna ocena monaha, a i crkva je, kao što rekoh, to veoma jasno izrazila time što je od početka te ekstremne i nezdrave tendencije u krilu samog monaštva suzbila i izlečila. Dakle, ako govorimo na temu evharistije i monaštva, treba naglasite tu, ne samo da nema nikakve suprotstavljenosti, kao što ni u teologiji nisu u pravu oni koji smatraju da postoji dogmatsko i svetotajinsko bogoslovje crkve, institucionalno na neki način, i neko drugo asketsko bogoslovlje koje gledaju sa nipodaštavanjem. Takva podela stvari ne postoji. Svaka istinska teologija je u isto vreme i zvanično učenje crkve i potvrđeno životnim opitom, iskustvom, dakle proživljeno, doživljeno. Te ne možemo praviti razliku između akademskog ili institucionalnog na jednoj strani i karizmatičnog ili asketskog na drugoj strani. To je jedna celina, samo posmatran iz dva ugla. Negde je naglašeniji jedan element, negde drugi, ali ni veliki oci crkve nisu bili samo profesori svoga vremena, nego su isto vreme bili duhovni ljudi, autentični nosioci blagodatnog iskustva Duha Svetoga, svedoci Duha Svetoga, a naravno i obični monasi koji nisu uvijek bili školovani, obrazovani u nekom akademskom smislu te reči, ipak su dejstvom Duha Svetoga umeli da formulišu istinito najtananije istine bogoslovlja crkve. I to se možemo uveriti kada čitamo svetootačku literaturu do današnjega dana. Dakle, možemo zaključiti da monaštvo svoj cilj, svoje opravdanje, svoj izvor nadahnuća, svoj smisao crkve u životu crkve, pre svega, kad kažemo crkva, to ne znači u prvom redu neka organizacija ili institucija, nego znači živa evharistijska i liturgijska zajednica koja živi upravo, zato je crkva jedna, jer je jedna njena evharistija. Evharistija je izvor jedinstva crkve. Ne postoji neko administrativno ili teoretsko ili organizacijalno jedinstvo, a se ono je tu manifestuje time što mi se zajednički pričešćamo. Naprotiv, iz činjenice da mi realno živimo u jedinstvu sa Bogom i jedni sa drugima kroz učešće u svetoj liturgiji, to rađa jedinstvo crkve u vaseljenju i u vremenu i u večnosti. To apostol Pavle lepo kaže, da smo jedno telo u Hristu mnogi zato što jedemo od jednoga hleba i pijemo iz jedne čaše blagoslova. Dakle, Evharistija je u srcu života crkve i zato je mudra reč jednog od otaca crkve da ko ne razume Evharistiju crkve, ne razume ni šta je crkva, ali i obrnuto. Postoji doduše jedna zanimljiva figura blaženog Nikole Kavasile iz 14. veka, koji je veliki liturgijski bogoslov, komentator svete liturgije, za kojega ni do danas ne znamo tačno i verovatno nikad nećemo znati, ima razne teorije, da li je bio samo teološki obrazovan laik, vernik, ili je bio možda monah. Neki misle da je bio i klirik, ali to se ne može uopšte znati, pouzdano. I dobro je što je tako, jer to pokazuje da u svetoj evharistiji, pred svetom evharistijom, sve klasifikacije i kvalifikacije po nekom statusu, po službi u crkvi, su beznačajne. Ko je tu laik, ko je klirik, ko je monah, kraj se pokazuje sve jedno. Istom evharistijom svi živimo, iz iste čaše se svi pričešćujemo. Nikakvu privilegiju nema episkopu, odnosno bilo kojega vernika. Istim Hristom se zajedno svi pričešćujemo. Naravno, svako ima svoju službu. Episkop predstoji sabranju vernih na liturgiji. Na mestu Hristovom, kao što kaže sveti Ignatije Bogonosac. Ali ni on nije sam tu dovoljan. Bez sabranog klira i naroda, on ne može sam da služi u tom. Dakle, crkva je uvek bogočovečanska celina, nikada nije neka služba ili neki stalež u njoj privilegovan u odnosu na drugu. Postoji, dakle, mnoštvo raznih službi, blagodatnih darova, darova Duha Svetoga, ali svi su neophodni, svi su u službi izgrađivanja bogočovečanskog tela crkve i svi se napajaju iz jednog izvora, a to je telo i krv Hristova u Svetoj Eukaristiji. Nadam se da sam vam, ne zamorivši vas previše, malo bližio ovu zadatu temu, temu Eukaristije i monaštva, i monaštva u odnosu na Svetu Eukaristiju crkve, i da bar mi koji živimo u crkvi, koliko najbolje možemo i umemo, nećemo stvarati veštačke pregrade među nama samima. Dakle, nisu monasi nikakvi vanzemaljci, niti neka druga vrsta ljudi. Svi smo mi jedno te isto, od iste duhovne i telesne građe saznanje. Svako ide po svom putu spasenja. Mi nismo postali monasi, bar koliko ja mogu da sudim, i po primjeru recimo oca Jovana i drugih koje sam upoznao u mladosti i zahvaljujući uticaju sam i zavoleo monaški način života. Ja sam, eto da kažem, iz svog ličnog iskustva već u gimnazijskim danima pomalo razmišljao, ali neodređeno, suviše sam bio mlad i zelen tada. A kao student teologije još više, mnogo više, ali tek živi kontakt sa živim monasima i manastirima, zajednicama monaškim, me je uverio da i mene Bog priziva na takav način života, a pritom nikada nisam uobražavao da sam ja time nešto izuzetno ili nešto bolje drugčije od drugih hrišćana. Ni to li, da vam pravo kažem, ne mislim ni danas. I nadam se da nikad neću misliti. Dakle, putevi su različiti. Svako ima svoje lično prizvanje u crkvi. Bog svako od nas priziva da služi spasenju svom i svojim bližnjim. Na jedan i drugi način. Recimo ovde imamo nastavnike u školi, na čelu sa direktorom gimnazije. Ako oni vrše savjesno svoju dužnost i od te dece koje im roditelji poveravaju, stvaraju ne samo neke mašine sa većim ili manjim koeficijentom znanja, nego izgrađuju i karaktere, izgrađuju ličnosti, to je u isto vreme i crkvena služba. Makar nam formalno izgledalo da nema veze sa crkvom. Ima i tekako veze, ta dubinska, ontološka veza postoji. I uzmite lekare u našem gradu i bilo gde drugde. Ali danas, među svetima koji su spominjani liturgije, jedan monah koji je bio isto vreme lekar u profesiji Kijevo, Pečarskoj lavri, počivaju njegove mošti. Dionisije Pečarski, monah, lekar. Dakle, ako jedan lekar unosi svoje znanje da pomogne bolesnom čovjeku, ne samo da bi zaradio svoju platu, nego zato što ima saosećanje sa bližnjim koji pati i želi da mu pomogne, to je također crkvena služba. Sveti starac Porfirije jedan put u jednom razgovoru sa svetih rekao: ne postoji nijedno zanimanje, nijedan način života gde čovjek ne može da ugađa Bogu. I naveo je jedan primjer koji će vam izgledati čudan, možda nekome i sablažnik, ali ja ću ga preneti jer sam iz njegovih usta čuo. Kaže, zamislite sada neku siromašnu ženu koja mora da izdržava, ostala je možda udovica, mora da izdržava decu, ne zna gde da se zaposli, nema šanse, nema kvalifikacije, a mora da živi od nečega. I kaže, nađe posao da čisti hodnike u javnoj kući. E sad kaže, možete kazati šta sad, kako može biti dobro na takvom mjestu? Sigurno ne može biti dobro. Ali kaže, ako ta žena, ono za što je ona tu, te svoje hodnike čisti što bolje može kao svoju kuću, ona ide putem spasenja, ne znači zbog toga šta se oko nje dešava i kako se tu živi i kakvi gresi se tu zbivaju. To zvuči ovako šokantno, a time je hteo da kaže da čovjek putu spasenja ne zavisi od spoljašnjih okolnosti. Nikada, nigde. Ne može ga niko spoljašnjim utjecajima odvojiti od Hrista ako je on iznutra sa Hristom sjedinjen. Kao i obrnuto, najbolji uslov, mir, tišina, oslobođenje od svih briga, između ostalog brige o deci, o plati, o zaposlenju, o bilo čemu, što recimo mi možemo kažemo kao nasljed, smo tih briga više. To nam ništa ne garantuje, ako u našim srcima nema tog unutrašnjeg žara, ljubavi ka Hristu, i ako to nije naš jedini motiv, ako je bilo šta motiv za naš izbor, to je čisti promašaj. Onda smo zaista, kako kaže apostol Pavle, nesrećniji od svih ljudi. Jer odričemo se privremenih dobara, a ne zadobijamo neprolazna dobra. I to je onda prazan promašaj života. Ali ako se trudimo na sticanje jedinoga što zaslužuje, kao što kaže Spasitelj, ne sabirajte sebi blago na zemlji gde moljac i rđa kvari, gde lupeži potkopavaju kradu, nego sabirajte sebi blago na nebu. On to ne govori nekim monasima, govori svima hrišćanima. To je naše stvarno blago, naš centar života jeste tamo gde je on, gde je večno, neprolazno blago. I zaključuje, tamo gde je blago vaše, onda će biti i srce vaše. Srce naše mora biti sa njim i u njemu. I onda kroz njega stičemo sve. Bili monasi, bili hrišćani u svetu, ma ko bio, to sve ostaje onda samo jedna spoljašnja klasifikacija, a u suštini postoji jedna duhovnost, jedna blagodat, jedan put spasenja, jedno carstvo Božje, kako apostol Pavle kaže, jedna vera, jedno krštenje, jedan Gospod, Bog i Otac svih.
Nakon održanog predavanja prisutni u gimnaziji Jovan Jovanović Zmajh imali su priliku da upute pitanje episkopu Bačkom. Nobelovka monahinja Majka Tereza je rekla da bez česte pričesti ne bi mogla držati u rukama negovati obolele i uprljane Indijce beskućnike. Mi, iako pričešćivani, često nećemo ni blizu sebe uobičajene ljude, ali i nedovoljno poznate i proverene. Na pitanje otkud tolika razlika u shvatanju efektu evharistije, vladika je odgovorio sljedeće.
Efekt evharistije je uvijek isti, tu je Majka Tereza u pravu. Svi istinski hrišćani na taj način misle i osjećaju kao što je ona to izrazila. A problem je u tome što mi pojedinačno svi nismo dovoljno preporođeni, dovoljno produhovljeni da shvatimo na šta nas to jedinstvo sa Hristom upućuje i čime nas obavezuje. Sasvim je izvesno da kada pristupamo u svetom pričešću, uvijek se molimo napred da nam ono bude na oproštaj grehova, na spasenje, na zajednicu Duha Svetova, a da nam ne bude na sud ili na osud. Međutim, i ta mogućnost ostaje otvorena. Naša sloboda je ogromna, apsolutna. Mi možemo i pristupanje svetom pričešću zloupotrebiti da nam bude na sud i na osudu, a ne na spasenje. I upravo ako smo ravnodušni prema drugim ljudskim bićima, pa i prema tvorevini Božje uopšte, ako nemamo ljubavi dovoljno, onda time pokazujemo da nismo dostojni tog dara na svim darovima i da ga ne upotrebljavamo na spasenje. Spasitelj sam kaže da o njegovom drugom dolasku postavit će pitanje i pravednima i grešnima, svima. Bejah gladan, da li me nahraniste, žedan, da li me napojiste, nag, da li me odeniste, u bolnici ili u tamnici, da li me pohodiste. Dakle, onaj ko živi Hristom, istinski, ne može, a da ne zrači evharistijskim odnosom prema drugim ljudskim bićima i prema svetu uopšte. Nije sad vreme za tu temu, ali jednom bi smo mogli, prosto predlažem da Otac Igor i drugi organizatori da registruju, da jedan put, ko Bog da živote zdrave od jesene pa nadalje, razvijemo temu asketskog i evharistijskog pogleda na svet i život, koji su komplementarni, nisu jedan drugom suprotstavljeni. Dakle, jedno bez drugoga ne ide. Ako mi svoje učešće u liturgiji, pristupanje svetim tajnama Hristovim, shvatimo na magijski način, kao potpuno individualni put spasenja, kao nešto što služi nama, nekim našim individualnim potrebama, a ne kao crkvenu stvarnost, saboru koja se prostire na život cijelog sveta. Ne zaboravimo da u svetoj liturgiji kažemo da Gospod Hristos pravo daje sebe kroz pričešće nama za život sveta. To su reči iz liturgije. U jednom tipu liturgije se kaže za život sveta, u drugom za život i spasenje sveta. To je isto. Dakle, onaj koji je istinski liturgijski čovjek, evharistijski čovjek, čovjek omoljen i preporođen svetom liturgijom crkve, ne može biti nemilosrdan prema drugim ljudima. Protivno, tu nešto nezdravo postoji. Tu postoji neko licemerje, neka nedoslednost, neka patologija i naravno jedini lek za to je pravi lek kao i za sve drugo je pokajanje. Da ono što nismo do tada uspeli da pokušamo da izmolimo od Boga i da se potrudimo da nas On osposobi za ono za što sami nismo sposobni. Zato ako se setite, na svetoj liturgiji se uvek vrši rukopoloženje sveštenika, đakona, prezbitera, episkopa. Ne može nikada da se vrši posebno. U slučaju potrebe, recimo, i krštenje i venčanje i druge neke svete tajne vršimo formalno odvojeno od liturgije, nije odvojeno suštinski, ali formalno, nije u isto vreme ni u toku liturgije. Mislim, rukoboloženje za sveštenika uvijek je u toku liturgije i su te dve tajne neposredno povezane, proživaju se. I tada mi ne polažemo nadu na sebe, da će taj sveštenik biti sam po sebi dovoljno sposoban i obdaren za svoju službu. Nego, kažemo da blagodat Božja dopunjuje naše nedostatke i iseljuje naše nemoći, naše bolesti. I ona proizvodi toga krišćanina za đakona i prezbitera i episkopa. Dakle, mi možemo nešto, to nešto nije mnogo, ulažući svoje psihofizičke sposobnosti i darove. Ali sve što je za nas nemoguće, u Boga je moguće, kaže Spasitelj, to blagodat Božja dopunjuje. To je počinjući patrijarh Pavle slikovito umeo da izrazi, govoreći da za delo našeg spasenja i za delo istinskog služenja crkvi Božjoj i spasenju sveta, mi možda kažemo nismo sposobni da učinimo Bog za šta. Možda od 100% svega onoga što bi trebalo učiniti, nismo sposobni najviše za 1%. Ali ako iz lenjosti i komoditeta odbijemo da makar ta 1% izvršimo, sigurno je da Duh Sveti neće dodati onih 99 nedostajućih procenata. Ali ako mi učinimo to malo što možemo, nek je to 1%, moramo verovati da je Bog sposoban i voljan da Duhom Svetim dopuni onih 99% za koje mi nismo sposobni. I tako onda u toj bogočovečanskoj sinergiji i saradnji delo Božijem svetu napreduje. Tako da im ovo pitanje je eto povod za nova razmišljanja. Majka Tereza nije bila pravoslavna, bila je katolička monahinja, ali zaista uzorna, uzornog života je primjer žrtve čovjekoljublja, reda koji je među najsvetlijima u istoriji hršćanstva. Takvih primjera ima mnogo u istoriji crkve. Imamo, recimo, bio je jedan monah, Poljak, katolički monah, koji je u nacističkom logoru, ne znam kojem, da li u Auschwitzu ili nekom drugom, kada su u tim etapama kupili i odvodili u gasne komore i u smrt na bilo koji način razne ljude, naročito Jevreje, videći neke mlađe ljude, misleći će ih možda time spasti, da izbjegnu bar taj put da budu odvedeni, sami su se prijavljivali i stajali u redu za smrt. To isto uradila i jedna pravoslavna monahinja, Marija Skopcova, ruskinja, u Francuskoj, također u nemačkom logoru smrti. Isto tako je stala red umjesto nekih drugih ljudi, vjerovatno Jevreja. Da ima mnogo ličnosti koje su tim duhom nadahnute i zaista služe nam svima kao primjer uteha i nadahnuća.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje